Спеціальний ефір на радіо НВ.
Неділя, 27 листопада 2022 року, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами традиційно працюю з 8 до 10, далі традиційно вже працюватимуть мої колеги. Ну і вже така дев'ятимісячна традиція у нас від самого ранку 24 лютого, від початку широкомасштабного вторгнення, що ми в цих умовах все одно працюємо. Працюємо для вас, для нашої розумної аудиторії, для того, щоб постійно подавати найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Є деякі аспекти, які варто обговорити, в тому числі за вихідні. Я тут назбирав, ну точніше за один вихідний, у мене напередодні він був, я зібрав кілька аналітичних різних матеріалів про те, як відбуваються події на нашій війні з погляду іноземного. От зараз ці всі речі будемо обговорювати. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Давайте почнемо з інформації, яка я розумію, що її роз'яснювати буде важко, тому що це таємні речі, але вже в публічне поле, значить, просочується інформація, що деякі країни, які допомагають Україні озброєнням, роблять це так, щоб про це ніхто не сказав. Ринок озброєнь, він же взагалі такий в напівсекретному режимі перебуває завжди. Що ми маємо розуміти про ті країни, які нам чимось допомагають, але не хочу, щоб про це говорили?
Ну, цілком можливо, що мова може йти про Ізраїль, от, наприклад, от, про цю країну, яка негласно нам може допомагати. Були повідомлення про те, що вони діляться з нами секретною інформацією, розвідувальною. Були повідомлення про те, що вони нам надсилають зброю через треті організації, треті фірми. Ну, тобто це їхня політика, яка може бути пов'язана з тим, що вони нам допомагають, розуміючи, де в цій війні правда, а де в цій війні неправда, але в той же час вони не хочуть це афішувати, можливо, через певні стосунки або певні обмеження, які в них існують щодо Росії.
Добре, ще одна, значить, історія про постачання. Їх таких просто кілька за останні дні накопичилося. Хотів якраз всі з вами обговорити. Малі країни НАТО, це пише New York Times, посилаючись на джерела, вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні. 20 із 30 держав значно вичерпали себе. Отак вони кажуть. Але деякі країни можуть передавати більше озброєння. Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди. Я розумію про те, що якщо країна невелика і в неї не так багато було озброєння, ну то це зрозуміла ситуація. А от відомий нам уже всім Том Купер дуже несхвально відгукується про Німеччину, яка, значить, поставила Україні панцергаубіци, а далі він дуже саркастично пише, що тамтешнє Міністерство оборони забуло поставити ще й запасні частини до них, і тому, відповідно, зараз певна частина на цих гаубиць просто в неробочому стані. Що ми маємо розуміти про оці питання та постачання зброї, але, ну, як пише Купер, забули запчастини поставити?
Ну, мені важко судити про те, там, скільки озброєння залишилося в так званих малих країнах. Ну, от, хоча в мене складається враження, що, от, скажімо, країни Балтії, Литва, Латвія, вони таке враження віддають останнє для того, щоб допомогти Україні вести війну проти Російської Федерації. Зараз якраз от є повідомлення про те, що в тих от країнах, в тому числі в країнах Балтії, зараз організовуються або вже організовані підприємства, які спрямовані на те, щоб ремонтувати ці пошкоджені панцерхаубиці і потім повертати їх до України для того, щоб вести бої. Ну, висновок пана Купера, він може бути і слушний, от, з огляду на те, що якраз вчора було повідомлення про те, що десь третина гаубиць, які були поставлені до України, були виведені з ладу з різних причин, з бойових причин, з небойових причин і так далі. Зараз країни НАТО, вони змушені організовувати з України підприємства для того, щоб ремонтувати ці всі речі. Я не думаю, що це буде, знаєте, якийсь злий умисел щодо того, що от вони поставили нам гаубиці, а запасні частини забули нам передати. Я думаю, що це були якісь логістичні проблеми, непродумані в поставках, або, можливо, терміновість цих поставок, і вони от призвели до того, що от є от такі от недоліки недоліків забезпечення цих систем. Я думаю, що вони будуть дуже скоро виправлені.
Але і будемо третина в ремонті, наскільки я пам'ятаю з попередніх аналізів за останні місяці, третина техніки в ремонті, це, в принципі, це не жах-жах, це приблизно та ситуація, яку можна собі в умовно нормальних умовах війни уявляти. Тут я жахіття не бачу. От як ви це оцінюєте?
Ну, ясно ж річ, яка система була підбита, яка система вийшла з ладу. Це ж бойові умови, і важко було очікувати, що вони всі будуть справні, і всі вони будуть відремонтовані. Тому я ще раз кажу, це може бути якісь недоліки в логістиці, але зараз вони виправляються.
Добре, тоді ще одна частина, такий, знаєте, загальний огляд. Ми вже згадували це в наших ефірах. Зараз до України надійшло настільки багато різної, тобто не в кількості, що їх десятки тисяч, та а багато по номенклатурі. І отакі гаубиці, і оцікі гаубиці, і отакі БТРи, і от ще інші, і треті, і четверті. Та? І, відповідно, деякі військові експерти називають цей парк техніки військової, яка зараз є у Збройних сил України, таким зоопарком. Це ж теж накладає додає складнощів у обслуговуванні і ремонті, тому що, я не знаю, там якісь гайки, які підходять до крабів, можуть не підійти до інших машин. Це ж можемо собі уявити?
Цілком можемо, але це пояснюється тим, що ця от допомога, яка надходить до України і ще буде надходити, ну, вона, знаєте, з усього миру. Тобто ми зверталися до всіх і кожен нам допомагав. І, в принципі, така ситуація була більш-менш передбачувана.
Окей. Ще одна. Тімоті Еш сказав, що за оцінками Пентагона Росія втратила вже понад 100 тисяч пораненими і вбитими, і це понад половина підготовленого угруповання на початку широкомасштабного вторгнення. Ми вже чули розмови, що справді більше половини тих, хто був готовий заходити до України 24 лютого, їх уже або фізично не існує, тобто вони вбиті, або настільки поранені, що не можуть далі воювати. І при цьому Сполучені Штати витратили лише 5,6% свого оборонного бюджету для того, щоб наполовину знищити, по суті, там головного противника після Китаю. От такий підхід, він взагалі щось нам дає?
Який саме підхід?
Підхід рахувати це в грошах. Ну, тому що Том Купер якраз цю логіку критикує, кажучи, що, слухайте, НАТО не дало зразу стільки, скільки треба було би для перемоги, а, відповідно, тому і багато проблем досі відбуваються. От рахувати це в грошах у відсотках бюджета.
Ну, це один із підходів, скажімо так. До нього можна відноситися по-різному. Погано чи добре, Том Купер до нього відносився погано. Тому що в грошах вимірювати людське життя, ну це може і дуже цинічно. Але це один із підходів виміру ефективності бойових дій. Якщо ми ставимо на мету, з точки зору США, знищити російський потенціал військовий, то він якраз і підраховується з точки зору економічної доцільності. Тобто це мається на увазі, що якщо США хоче знищити військовий потенціал Російської Федерації, то вони, діючи руками України, скажімо так, да, витратили для нього дуже-дуже багато, дуже-дуже мало грошей і дуже-дуже мало сил. Це цинічний підхід, але він такий є.
Ну так, світ не ідеальний, світ не має рожевих поні і таке інше. Добре, давайте до ситуації на українських фронтах. Інститут вивчення війни пише, що після настання морозів, от уже там буквально 3-4 грудня, коли там земля трошки промерзне, то бойові дії можуть активізуватися. Тому що ми ж всі бачили там напередодні, два дні тому оці просто жахіття та на картинках, коли в окопі там 10-15 сантиметрів навіть не води, а багнюк. Все в грязюці, і зрозуміло, що в таких умовах ще й вести бойові дії – це складно. І для наших, а наших нам шкода. Ну і, звісно, для окупантів. Їм якраз, нормально, хай буде погірше, але погода вона для всіх одна, вона кордонів немає. Це справді може бути пов'язано з погодними факторами, і ми можемо побачити якісь різкіші рухи?
Ну, я дуже багато разів казав про те, що якраз таке, знаєте, опади, мокрий сніг, дощ, вони здатні сповільнити військові дії, тому що якраз Багнюка, вона здійснює вплив на переміщення техніки і так далі. Коли будуть морози, або якщо будуть морози, земля промерзне, і тоді бойові дії будуть більш жвавими, тому що з'являється можливість більш широко оперувати броньовану техніку. Ще раз нагадую, що дуже багато військових операцій були проведені саме взимку.
А, власне, я вже бачив деякі такі оптимістичні в окупантських пабліках прогнози, що от саме російська армія, вона дуже і дуже звикла там до морозної погоди, і генерал Мороз може щось дуже змінити на користь росіян. Наскільки це безпідставні чи реально адекватні прогнози?
Ну, вони дуже сильно забувають про те, що колись в складі Радянського Союзу і Російської Федерації була ще Україна. Ну от, в нинішньому складі. Так само українські солдати, так само вони воювали в лавах і радянської армії, там, і в лавах російської імператорської армії. Вони так само можуть сказати, що генерал Зима може спрацювати на користь українських солдатів. Тому вони от, знову ж таки, забувають про те, що крім них ще існує противник, який може діяти на власний розум.
Добре, тоді подивимося, що воно буде в реальності. Значить, ще одна ситуація. Напевно, багато хто з нашої аудиторії теж бачив відео, коли, значить, вишикуваний якийсь російський підрозділ, і там по одному викликають та якихось бійців, кажуть, що вони типу відмовляються воювати, їх тут же заарештовують. І оця вся історія, чому вони роблять це публічним?
Це історія, яка пов'язана якраз для того, щоб вони не здавалися в полон раз, для того, щоб інформаційно показати це, що вони мають битися до кінця, і вони мають йти якраз на позиції української армії. Тобто це інформаційно-психологічний вплив і на нас, для того, щоб ми типу бачили, що вони готові воювати до кінця, і ми повинні там припинити, закликати їх до здачі полон. Це наша така програма, ми про неї знаємо. І це інформаційно-психологічний вплив на росіян і на російських мобілізованих, для того, щоб вони не розраховували на те, що, скажімо, їхня здача в полон, можливо, може залишитися без уваги їхніх командирів та тих, хто за це відповідає.
Окей, в «Нью-Йорк Таймс» вийшла ще одна стаття, і там зазначається, що українські військові для обстрілу позицій на Зміїному, з якого жестом доброї волі були вибиті окупанти, вони дуже креативно підходять. До речі, всій нашій аудиторії раджу почитати огляд міжнародної аналітики на сайті фонду «Повернись.UA». Там, українці чудово використовують допомогу, і для США це інвестиція. Так от, в даному випадку йде про САУ «Цезар», які погрузили на баржі, відійшли на 10 кілометрів і вже звідти, досягнувши зони ураження, якраз і обстрілювали Зміїний. Оцей військово-технічний креатив українців, як можна його розуміти? Тому що у Штатах в захваті, з тієї аналітики, що я бачу.
Чудова історія, яка якраз демонструє можливість креативного підходу з боку наших захисників. Вони скомпенсували недостачу дальності дії цієї гаубиці, от можливістю її переправити таким от чином на баржах і спонукати до жесту доброї волі, значить, Російську Федерацію, яка займала Зміїний цього року. Між іншим, якщо звернутися до думки ворогів, от, зокрема, до пана Гіркіна, якого трошки підзабули останнім часом, так? Він дуже багато разів казав про те, що це от Україна – це такий противник, українські вояки – це такий противник, значить, що от він дуже креативний, він дуже такий, знаєте, винахідливий, і саме через це проти нього дуже важко битися. Ну, він це казав, що це так само, українці так само – це російські люди, знаєте, його наратив.
Так, він пояснював наш креатив тим, що колись ми спілкувалися з росіянами.
Да. Але він визнавав, що ми дуже креативні. А між іншим, от ви казали про інвестицію. Знову ж таки, повертаємося до цинічного підходу, одного з цинічних підходів підрахунків ефективності цієї війни. Ті, хто вважає, що американці хочуть знищити росіян руками українців, можуть от, знову ж таки, підрахувати ефективність цього підходу, тобто ціна-якість.
Ну так, хороший товар за свої гроші. Ще одна теза з того самого Купера. Він пише, що тепер вони точно будуть, окупанти маються на увазі, розгортати щось на зразок другого ешелону оцих загрядотрядів тільки для того, щоб зупинити втечу додаткових підрозділів. Пам'ятаємо те відео, коли, значить, цілий батальйон втік з району Сватова, тому що командири потікали, а вони там, ну, я їх нарахував так, от по цьому відео, ну там під сотню, можливо, було, ну 50 плюс точно. Плюс вони ще й засвітили те місце, в якому були, тому що вже на наступний день була чітка географічна прив'язка до цієї будівлі. Це якийсь там дитячий табір. І, відповідно, оці втечі свіжомобілізованих, що це має міняти в керівництві, я не знаю, в способах керування військом у окупантів?
Нічого воно не буде міняти способи керівництва військом окупантів через те, що їхній підхід якраз закидувати м'ясо. Тобто вони будуть далі закидувати наші позиції мобілізованими, і на цьому вони будуть стояти, тому що іншого засобу ведення бойових дій в них поки що нема. А для того, щоб ці мобілізовані не втікали, от так вони будуть організовувати заградотряди для того, щоб убезпечити ці свої позиції таким чином. До речі, от останні дні дуже серйозно у них мусується тема так званих серпуховських мобілізованих, які були розбиті, і теж вони відступили від позиції. От там, значить, в них є в Осян виник скандал, там в них, значить, розділилися думки на те, що з іншого боку ці люди були кинуті на позиції без необхідних засобів, а з другого боку їх треба було знищити через те, що вони позиції ці кинули. Така зараз їх дискусія відбувається. Тому от заградотряди – це один з таких засобів ведення бойових дій, він далі буде в них досконалюватися і розширюватися, масштабуватися, на відміну від можливості забезпечити мобілізованих необхідним обладнанням та необхідними навичками.
Секундочку, тобто зараз серед окупантів є дискусія, яким чином ці чмобіки мали бути знищеними, тому що їх кинули на призволяще, у них не було командирів, вони не розуміли, в якій ситуації знаходяться, ситуативна обізнаність, так це, здається, правильно називається, приблизно прямує до нуля, але вони відступили. Тобто, краще було би, аби вони загинули там усі, чи тепер треба їх усіх розстріляти, бо вони відійшли, бо не знали, що їм тут робити. В такій ситуації, як ми можемо цим скористатися, такими підходами?
Ну, такими підходами можна скористатися лише одним чином, далі їх бити. За можливості. Ну, тобто, користатися тим, що їхні мобілізовані зараз повністю дезорганізовані, і пробувати далі просуватися. Хоча, знову ж таки, я хочу нагадати про те, що так чи інакше це всі люди і озброєні, і їхня присутність дуже вельми ускладнює нам ведення бойових дій і передусім наступальних бойових дій.
З 10 грудня вже є повідомлення, вони, окупанти мається на увазі, можуть почати чергову хвилю прихованої так званої мобілізації, вже готують якісь там, якусь логістику цієї мобілізації на тимчасово окупованих територіях на Сході. От що ми маємо розуміти? У нас знову будуть такими двомісячними чи півторамісячними хвилями заходити нові лави чмобіків?
Я боюся, що так. Я боюся, що так, в них в Росії зараз дуже серйозно обговорюється перспектива нової хвилі мобілізації. Називаються певні цифри, навіть до 5 мільйонів, там Генеральний штаб України озвучив таку цифру, що вони можуть їх мобілізувати. Більш-менш такою реалістичною сумою, кількістю є кількість там 1,2-1,5 мільйонів. Йдуть розмови про те, що вже з грудня може почати цей процес, який, в принципі, не припинявся, тому що повістки роздавалися, не було відповідного указу президента Путіна про припинення мобілізації, тобто вона формально ще йде. А основні події мають розвернутися після Нового року для того, щоб, так би мовити, дати росіянам розслабитись на святах, перепочити, щоб дуже сильно їх не рятувати. Але, на жаль, ця мобілізація є дуже-дуже ймовірно в Російській Федерації, і вона принесе, ну, дуже багато проблем. І дуже багато проблем і нам, і росіянам, і передусім, мабуть, росіянам. Тому що знову-таки будуть в них хапати на вулицях, я думаю, знову-таки кількість людей побіжить з Росії, можливі там певні в них соціальні заворушення. Ми на це чекаємо і за цим слідкуємо.
Добре. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що регулярно підключаєтесь і роз'яснюєте. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Він його записав напередодні ввечері. Ну і, відповідно, далі у нас найсвіжіші новини і далі продовжимо спеціальний ефір.